Mpanjaka voalohany toko fahenambin'ny folo. Faminaniana nanameloka ny basa ny nahafatesany. Ary tonga tamin'ny Jeho zanaky Hanania ny tenin'ny Jehovah ny amin'ny basa nanao hoe, satria nasandratro avy tamin'ny vovoka ianao ka notendraiko mpanapaka ny Israely oloko, nefa kosa nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama ihany ianao ary nampanota ny Israely oloko ka nampahatezitra tamin'ny fahotany, dia indro ho fongorako basa sy ny taranany ary ny taranaka ao hataoko tahaka ny taranak'i Jeroboama zanak'i Nebata. Koa izay tamingany basa maty ao an-tanàna dia ho an'ny alika, ary izay tamingany maty any an-tsa dia ho an'ny voromanidina. Ary ny tantarany basa sisa mba amin'izay nataony ary ny heriny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Ary basa lasa nodimandrany amin'ny razany dia nalevina tao Tirza, ary elahy zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Jehu mpaminany zanaky Anani dia nampitondraina ny tenin'i Jehovah ny amin'ny basa sy ny taranany, satria nanao ratsy teo masin'i Jehovah ka nampahatezitra azy tamin'ny asan'ny tanany, ka dia tonga tahaka ny mpianakavin'i Jeroboama, ary satria namono azy ireo izy. Fanjakany elahy sy fanjakany Zimri tamin'ny Israely ny fanjakana avaratra. Tamin'ny taona fahenina amin'ny roapolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda no vo nanjakany elahy zanak'i Basa tamin'ny Israely tao Tirza, ary nanjaka roa taona izy. Ary Zimri mpanompony, komandy ny atsasaky ny kalesiny, ny kiomy taminy raha nisotro ho mamy tao Tirza tao an-tranon'ny Arza lehibe ny tao an-dapa tao Tirza izy. Dia nidina Zimri ka namely any elahy ho faty tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda, ary izy no nanjaka ny solo azy. Ary noho ny voananjaka Zimri ka nipetraka tamin'ny seza fiandrianany, dia namono ny mpianakavin'ny basa rehetra izy, ka tsy navelany nisy miangana na dia lehilahy ray akory aza, na tamin'ny avany na tamin'ny sakaizany. Toy izany no nandringanan'i Zimri ny mpianakavin'ny basa rehetra, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jehu mpaminany ny amin'ny basa, noho ny fahotany rehetra sy ny fahotany elahy zanany koa izay nataony sady nampanontanin'i Israely ka nampahatezitra an'i Jehovah Andriamanitry Israely tamin'ny zava-poanany. Ary ny tantarany elahy sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda no nanjakany Zimri hafitoana tao Tirza. Ary ny olona nanao fahirano an'i Gibetona izay an'i Filistina, ary ny olona izay nitombo teo dia nandre hoe, efa nikiomy Zimri sady efa namonin'ny mpanjaka koa. Ary ny Israely rehetra tany tobiny nampanjakany Omri komandin'ny miaramila andritr'izay ihany ho mpanjakan'i Israely. Dia niakatra avy tao Gibetona Omri sy ny Israely rehetra niaraka taminy, ka dia nanao fahirano an'i Tirza. Ary no nihitan'i Zimri fa afaka ny tanàna, dia lasa niditra tao amin'ny trano avo amin'ny lapa izy, ary nodorany tamin'ny afo ny lapa, ka mahitao izy dia maty noho ny fahotana izay nataony tamin'ny nanaovan'izay ratsy eo masin'i Jehovah, tamin'ny nandehanany tamin'ny lalan'i Jeroboama sy tamin'ny fahotana izay nataony sady nampanontany ny Israely. Ary ny tantarany Zimri sisa mba amin'ny fikominy tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely va izany? Tibni sy Omri niady ny fanjakana, fahafatesan'i Tibni. Ary tamin'izany dia nizara roa ny lehilahy amin'ny Israely. Ny atsasany nomban'i Tibni zanak'i Ginata hampanjaka azy, ary ny atsasany kosa nomban'i Omri. Fa ny olona izay nomban'i Omri naharesy ny olona izay nomban'i Tibni zanak'i Ginata, ka dia maty Tibni ary Omri no nanjaka. Omri mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra, Samaria no renivohitra. Tamin'ny taona fahiraika amby telopolo nanjakany Asa mpanjakan'i Joda no vo nanjakany Omri, ary nanjaka roa ambin'ny folo taona tamin'i Israely izy. Tao Tirza no nanjakany eniny taona. Ary novidiany taleta volafotsy roa tamin'ny Samera ny havoanan'i Samaria, dia nanao tanàna teo tamin'ny havoana izy, ary nataony hoe Samaria araka ny anaran'i Samera tompony havoana ny anaran'ny tanàna. Fa Omri nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah. Eny, nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohany izy. fa nandeha tamin'ny lalana rehetra nalehan'i Jeroboama zanaky Nebata sy tamin'ny fahotana izay nampanontanin'i Israely izy ka nampahatezitra ny Jehovah andriamanitry ny Israely tamin'ny zava-ponany. Ary ny tantarany Omri sisa mbamin'izay nataony sy ny heriny izay nasehony tsy efa voasoratra amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ahaba mpanjakan'i Israely ny fanjakana faratra nanambady an'i Jezebela izy. Ary Omri lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao Samaria izy, ary Ahaba zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Ahaba zanak'i Omri vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona 850 nanjakany Asa mpanjakan'i Joda, ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria 20 taona izy. Ary Ahaba zanak'i Omri nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah mihoatra noho izay rehetra teo alohany. Fa nataon'ny zavatra kely foana ny andeha amin'ny fahotany Jeroboama zanak'i Nebata ka dia napakatra ny Jezebela zanaky vaviny Etibala mpanjakan'ny Sidoniana izy ho vadiny, dia nandeha nanompo an'ny Bala ka ny ankohoka teo anatrehany. Ary nanao alitara ho an'ny Bala tao hatranon'ny Bala izay nataony tao Samaria izy. Ary Ahaba nanao ny Asera ka nampahatezitra ny Jehovah andriamanitry ny Israely mihoatra noho ny mpanjakan'i Israely rehetra izay teo alohany. Tamin'ny andro ny Ahaba no nanorenany ela beletitany Jeriko. Ny ainy Abirama lahy matoany no saziny nanorenany fanambaniny, ary ny ainy Segoba faralahiny no saziny nananganany ny vavadiny araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Josoa zanaky Nona.